Ja, jeg har lyst til å dele med dere noen herlige tanker omkring dette med himmel. Det var det jeg prøvde å synge litt om. Og det er rett og slett fordi at jeg er blitt så, ja, jeg er så betatt og begeistret for disse tingene selv, at det er rett og slett vanskelig å få uttrykk for det på en måte, men jeg skal prøve litt grann å dele litt med dere dette her som jeg er så fascinert av og så begeistret for. Hører dere meg når jeg snakker nå? Eller skal jeg prøve å snakke enda litt høyere? Nei. Og da tenker jeg på et ord som står i Kolossenserbrevet 3, og der i det fjerde verset. Der står det sånn, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Og når jeg tenker på det å bli en kristen, det å si ja til Jesus, og det å bli frelst, som vi sier, og få syndenes tilgivelse, så åpner jo det en hel verden for oss. Men vi ser det ikke med det samme, vil jeg tro. Det går en liten stund, eller det kan gå lang stund, det kan gå til et liv gjerne, før du begynner å ane litt hva du er ført inn i. Og jeg var ikke så veldig opptatt med de tingene som kommer bakom livet før, kanskje. Dette livet her. Men dette her med Guds frelse og gjenfødelse og bli ført inn i Guds rike, ført over fra mørke til lyset, det er blitt en enorm dimensjon for meg. Og jeg synes det er altså så spesielt å tenke på da, at dette her som vi ser her nå, og som vi opplever her og nå mellom oss, som er hverandre, det er jo bare en liten stund. Og så vet vi at Herren gjennom sitt evige ord taler om den usynlige verden for oss på mange måter. Og så sier han også her i Kolossenserbrevet at dersom det er slik at du og jeg er oppreist med Kristus, da er jo det et spørsmål nummer en, da er du oppreist med Kristus. Hører du han til? Er du satt med ham i himmelen? Ja, det kunne jo vært fristende å stoppe litt for det da, men altså, jeg har bare lyst til å streke under for deg og for meg nå i ettermiddag, at hvis det er slik, og det skal jeg få lov å tro at det er for min del, og det håper jeg at du også i ditt hjerte vet. Hvis det er da slik at vi er oppreist med Kristus, så er det også, slik som det står her i Kolossenserbrevet, en sannhet at Gud i denne stund ser oss i sin sønn. Og derfor står det at Kristus er vårt liv. For Faderens ansikt her og nå, selv om vi sitter her, selv om vi kan nesten ta på hverandre og nesten ta på disse tingene her, så sier Bibelen det at det er en sannhet at vi også er allerede kommet hjem i en forstand. Vi er med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Og Gud gjorde oss levende med sin sønn i det han tilgav oss alle våre misgjerninger. Det er en herlig sannhet. Men så står det altså da at det kommer en dag når dette livet, Kristus, vårt liv, skal åpenbares, står det. Og når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Jeg ser i alle fall for min del to enorme begivenheter her. Og det ene er det som har med himmel og faderhus å gjøre. Og det andre, det har med det som har med jorden å gjøre. Og jeg håper du er oppmerksom på det at Bibelen åpner opp to enorme begivenheter. Han sier at vi skal åpenbares med ham i herlighet foran den evige Gud, foran den himmelske far. Og Efeserbrevet og Kolossenserbrevet løfter deg og meg inn i den sannhet at Gud fra evighet av, før himmel og jord ble skapt, tenkte på, så for seg, og planla og stille deg og meg framfor sitt ansikt i herlighet. Jeg synes det der så vidunderlig. Så ubeskrivelig godt å tenke på. Det gir sånne dimensjoner og sånne visjoner og liv og håp for oss. At det har Gud tenkt på, og det vil han også fullføre en dag. Når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, når det åpenbares en dag, når han åpenbarer seg, da skal vi altså åpenbares med ham i herlighet. Og igjen, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet sier mange steder til oss at det var Guds tanke, men altså at, ja, det kunne nesten være fristende å si at hans idé det var for å stille oss fram for sitt ansikt. Hellig, ulastelig for sitt ansikt en dag. Jeg håper du gleder deg over det der. Det er perspektiver som Bibelen tar oss med inn i. Men så sa jeg også, og det gjentar jeg bare litt av, at det er også en annen dimensjon her, og det er jo dette som hele skapningen venter på. Hele skapningen lengter og venter på den dagen da Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og da er det jo ikke for faderens ansikt og i fars hus vi snakker om, for da er det på jorden, da hele skapningen venter og lengter etter den dagen, sant? Da Guds barn skal åpenbares med ham i herlighet. Og så er det mange ord vi har fra Judas brevet, Zakarias, Thessalonika brevet, andre steder også, som taler om en dag da Kristus skal åpenbare seg i majestet for denne verden. Og vi skal åpenbares med ham. Når han kommer den dag og viser seg mektig og herlig i sine hellige. Så du ser, jeg tror det er rett å si, jeg tror det er rett å si og peke på at Bibelen snakker om for oss to, minst to i alle fall, det er sikkert flere også, men minst to dimensjoner i dette som har med når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg. Da skal vi åpenbare oss med ham i ærlighet. Så jeg blir altså, jeg takker ofte for det der, må jeg si, i mine stille stunder, som vi sier, når dette liksom siger litt ned. Hva han har frelst meg til? Hvor stor Guds frelse er dere? Og jeg vil bare streke unna her nå, for det er faktisk ikke noe selvsagt forkynnelse på en måte, at vi skal til himmelen. Der er faktisk mange som mener at ikke vi skal til himmelen. Og de argumentene skal ikke jeg komme inn på her nå, men jeg har bare lyst til å gi deg fire mektige ord som du kan tenke på i forbindelse med dette her med at vi skal til himmelen. For det tror jeg. Om ikke vi skal være der bestandig, at vi skal være med Herren ned igjen, og han skal ned, som jeg sa, det som hele skapningen venter på, ja, det er en annen side. Men jeg har lyst til å bare streke under for oss at vi skal faktisk hjem til selve Faderhuset en dag. Og så står det altså for det første i Filippenserbrevet 3 og vers 20, så leser vi: men vårt hjemland er i himmelen, sier han. Og Filippenserbrevet er jo skrevet til de troende, de hellige i Filippi. Så at det er de troende det snakker om, da det skulle være uten tvil. Og da sier altså den hellige ånd eller apostel til de som bor i byen at vårt hjemland, det er i himmelen. Det er det første jeg vil bare streke under med. Og det andre er hentet fra Hebreerbrevet 6 og vers 20, hvor vi leser om at da Kristus døde, og da han bar seg selv fram som et offer for Gud, og da han bar sitt blod inn i selve helligdommen, så var det inn i selve himmelen det talte om. Og han fant en evig forløsning av dette som vi leser om, så enormt vakkert. Men så står det da i Hebreerbrevet 6, vers 20, at han gikk inn i selve himmelen som en forløper for oss. Og da synes jeg at det ordet forløper nettopp streker under for deg og meg, at vi kommer rett der vi også en dag. Han har gått foran, inn i selve himmelen, og vi kommer en dag etter. Det var det andre. Og det tredje jeg har lyst til å streke under, det var det at selv Abraham og Enoch og Noah og Abel og alle disse som vi leser om i Hebreerbrevet 11, de tenkte på, og de lengtet etter, og de ventet på det himmelske. Og hvis det var noe her på jorden de snakket om, og som de lengtet til, så kunne de vente dit, sier Hebreerbrevet. Da kunne de vente tilbake til det landet de kom ifra, men det var ikke det de tenkte på. De lengtet etter det som var bedre. Og så sier Hebreerbrevet det veldig tydelig, til et bedre land, det himmelske. Så du ser, selv også Abraham så hadde fått alle de løftene knyttet til det jordiske. Han hadde også et enormt himmelsk perspektiv. Og dette tar jo Nytestamentet opp igjen til oss, vi som er Guds menighet, og presiserer og streker under for oss at vi har vårt hjemland i himmelen. Dit skal vi. Og i Johannes 14, 15 og 16, så leser vi 7-8 ganger at da Jesus snakker om at han skal gå bort. Jeg går bort, sier han. Så har det vært spørsmål om, ja, hvor går du henne da? Hvor er dette bort? Og så er det mange meninger om det. Men la meg bare få si, 7-8 ganger i dette avsnittet så strekes det under for oss at Herren Jesus gikk bort til Faderen. Han gikk hjem til sin fars hus, til det stedet hvor han kom ifra. Jeg kunne funnet alle de versene her, men vi skal ikke ta oss tid til det, men jeg bare har lyst til å streke under det for deg at mange ganger i dette avsnittet så peker Herren og presiserer han at han går til Faderhuset. Og derfor skal han en dag komme igjen for å ta oss til seg. Jeg synes det er noen sånne herlige perspektiver dette her, som tydeligvis ikke alle nesten gleder seg over. Jeg må i hvert fall si det at dette er en fryd for mitt hjerte å eie klart for meg. Så får jo selvfølgelig andre svare for å se hvordan de kjenner det. Men la meg ta et avsnitt til, eller et bibelvers til. Jeg sa 4, men nå blir det nummer 5 her. Og det er dette her mektige som Jesus ber om i den ypperste prestelige brønnen, Johannes 17. Og så kommer han med dette i vers 24. Far, jeg vil at der hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og jeg tenker det altså at her, alene i det verset der, og det som står i vers 5 i samme kapittel, at Herren ber sin far om den herlighet som han hadde før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg skal igjen få dette igjen. Jeg skal få dette igjen av deg, far. Og herliggjør du meg med den herlighet som jeg hadde hos deg før verdens grunnvoll ble lagt. Vet dere, den herligheten der, den skal du og jeg få være med og se en dag. Vi skal komme inn på privaten hos Herren og se hans herlighet. Men også tror jeg det er riktig å si at vi skal få se den herlighet som han har sagt omgir han, som han hadde hos sin far før verdens grunnvoll ble lagt. Og dette er altså Jesus siste bønn, om vi kan si. Det var litt andre ting som kom på Golgata. Men denne her offisielle bønn der i Johannes 17, den er mektig, og det går på dette her. Han vil ha oss hjem. Så der er også der er en sånn, der er en liten antydning til en gitt rekkefølge, kan du si, som følger i de begivenhetene som vil finne sted når Kristus kommer for å ta oss hjem til seg. Og der er en haug med ting som skal skje. Bibelen er jo stappfull av ulike ting som skal skje knyttet til når han kommer og åpenbarer seg for jorden, for menneskene, for denne verden. Da leser vi om en rekke ting. Men å sette akkurat en rekkefølge i det som skal se når han kommer for å hente oss, det kan jo gjerne ikke være så lett. Men jeg har lyst til å bare nevne noen ting for deg. Det første er jo at vi venter på den dagen da Herren Jesus kommer. Og når den dagen er der, når han åpenbarer seg for oss, når Kristus, vårt liv, åpenbares, så står det, vi skal se han som han er, og vi skal bli ham lik. Nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, står det. Men vi vet at når han åpenbarer seg, da skal vi bli ham lik. For vi skal se ham som han er. Og det er altså, ja, å si at det er nummer én, det skal ikke jeg akkurat påstå, men der er noe der at han sier at når han kommer ned i luften, så skal det skje en forandring med oss. Vi skal bli ham lik, men så står det, først skal de som er døde i troen på Kristus Jesus, bli rykket opp i luften, står der. Bli forvandlet for nye, herlige legemer. Det som ble sådd en gang, om det var i havet, eller i jorden, eller altså i himmelrom, om det var slik det hendte, eller endte, så skal han ta oss, og så skal han forvandle vårt fornedringslegeme, står der. Og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Så når Jesus kommer, så skal han forandre oss, og vi skal bli ham like. Jeg synes det er et ufattelig syn og en enorm opplevelse å betrakte de tingene der. Jeg skal bli det lik en dag, Jesus. Og vi som blir tilbake, står der, som blir tilbake når han kommer, vi skal sammen med de andre som er døde i troen, så først skal de oppstå, står der, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem, rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Så igjen altså, det vil finne sted en forandring i det øyeblikket Kristus kommer. Vi skal se han som han er, og vi skal bli forvandlet. Og vi skal få et nytt legeme. Og dette står det faktisk om både i Korinterbrevet og i Romerbrevet og i Filippenserbrevet, så nevnes dette her dagen når våre legemer skal bli forløst. Så det er noe å glede seg over og tenke på. Og så tenker jeg også på dette her, som da jeg nevnte så vidt i sted, Efeserbrevet og Kolossenserbrevet tar oss med inn i dette her, at vi skal da stilles frem for hans ansikt. Og ja, hvor tid er det plass for den fremstillingen, tror du? Her er det litt ulike tanker, vet jeg, men jeg må si det altså at den tanken at vi skal stilles frem for Guds åsyn, den er helt enorm. Og den tror jeg nettopp vil finne sted da, i det øyeblikket da Kristus kommer, og vi skal bli ham lik. Han skal ta oss til seg. Jeg vil ta dere til meg, sier han. Og dette her med det, altså at, altså det er rart å lese i Bibelen, synes jeg, mange ganger. I Jesaja kapittel 8, så snakker Jesajas om de barna som han har fått. Og så er det forskjellige begivenheter som står om der i kapittel 8. Og så sier han, han skjønner det Jesajas, at de barna som han har fått, de er til forbilder. De er til forbilder for det som skal skje med Israel. Og så kommer Hebreerbrevet, eller den hellige ånd, om vi kan si. Og så trekker han ut en liten strofe fra Jesajas 8, som Jesajas nesten sa likt. Og så kommer dette i Hebreerbrevet, at om sønnen står der, eller om Kristus står der, så skal han si en dag, se, her er jeg, og de barn du har gitt meg. Det hentet fra Jesajas 8, i et vers der. Men du ser, sånn er det altså, det handler om Guds sønn, det handler om Kristus, det handler om en fremstilling av hans gleder, og det han er stolt av, og det han gleder seg over. Og så sier han altså det at det kommer en dag da han skal si fremfor sin far, se her er jeg, og de barn du har gitt meg. Det er altså enormt å tenke på, at den dagen kommer. Og så står det noe om at vi skal være til pris for han. Jeg vet ikke om du har sett at det er nevnt tre ulike sånne til pris for han der i Efeserbrevet 1. Og det ene er jo sagt der i vers 6 i forbindelse med at vi løftes frem og stilles frem for hans ansikt. Så står det til pris for sin nådes herlighet. Og så i vers 11 så er det snakk om den arven vi skal få del i. I den forbindelse så står det også at vi skal være, for at vi skal være til pris for hans herlighet. Så bare med det at vi får del i en ufattelig arv, dere, så skal også det på guddommelig vis bli slik at det blir til pris for han ved oss. Og så kommer han også litt innenfor og snakker om eiendomsfolket. Han som er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning i vers 14, til pris for Guds herlighet. Så jeg ser på en måte en sånn trefoldig til pris for her i Efeserbrevet 1. Og dette skal finne sted når den dagen kommer, da vi åpenbares med ham i herlighet, dere. Så skal Gud se på oss, og han skal høre ifra sin sønn, se, her er jeg, og de barn du har gitt meg. Og så sier også Hebreerbrevet at han skal stemme i en sang. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Tenk på det, dere. Når det øyeblikket kommer, da Guds sønn skal stige fram i menigheten og lovsynge Herren. Altså, den salme 40 sier jo at du dro meg opp av fordervelsens grav, og du satte mine føtter på en klippe, og du la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Hvem er det vi leser om? Er det David, eller er det Asaf, eller er det noen av de andre profetene? Det står til sangmesteren, står der i den salmen, og mange andre også. Til sangmesteren, mesteren fremfor alle andre. Han som kan synge fremfor alle andre. Han skal en dag stemme i. Og det er så du hører sangen nå på en måte, sant? Det er jo slik for hjertene våre, sant? Vi ser han allerede nå, kronet med ære og herlighet. Men vi ser enda ikke at alle ting er ham underlagt. Men vi ser han. Vi ser han med vårt hjerte. Med vårt hjertes øye og med vårt hjertes blikk. Kronet med ære og herlighet. Og vi hører på en måte sangen allerede nå, sant? Og mange skal se det. Og mange skal høre det. Og sette sin lit til Herren. Og det er altså en tone, og det er en tone som jeg har vært så takknemlig for min del, at jeg har fått kjenne litt på denne der himmelske tonen allerede her i livet. Men den dagen Når den dagen kommer at vi skal åpenbares med ham i ærlighet, og når han stiller seg fram og synger midt i menigheten, kan du tenke det for en dag? Ja, jeg synes det gir perspektiver, og det gir dimensjoner over livene våre. Og så langt jeg kan forstå det også, så virker det jo også som at liksom når himmel har fokuset her på lammet som stiger frem, så rettes blikket mot en som sitter med en bokrull, står der. Det er en som sitter med en bokrull. Og så er det ingen som finnes verdig til å åpne seilene på den. Men så finner de altså en. Lammet er verdig. Lammet er verdig til å åpne seilene. Og så ser du rett etterpå der, før han begynner å åpne seilene, så stemmes det i en sang da. Det lyder en sang. Og emnet er om de forløste. Det er nesten sånn at du kan lure på om det vi også skal begynne å synge der, utifra det som står. Ja, det, jeg tenker det altså. Men i alle fall, der er noen sånne der dimensjoner som føres frem for oss i forbindelse med når Kristus, vårt liv, åpenbares. Da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Det var det ene. Og det andre skal jeg ikke komme inn på, for da blir ikke vi ferdig. Men der er altså en annen dimensjon, som jeg nevnte, når han åpenbarer seg i herlighet for skapningen. Kan du tenke deg det som de lengter etter, og det som de venter på? Så det er noe å ha klar for seg, dere, i hjertet, at der er i alle fall to forhold. Det ene har med det himmelske å gjøre, og det andre har med det jordiske å gjøre. Ja, da vil jeg takke deg, Herre, for disse ordene som du deler med oss her i ditt ord. Hjelp oss til å grunne på det, og hjelp oss til å forstå det, Herre. Og jeg vil takke for de enorme perspektiver, og for de enorme dimensjoner og framtidsvisjoner som du løfter fram. Dette er vårt, og vi takker deg for disse løfter, og vi gleder oss over det. Vi gleder oss og jubler i våre hjerter for det du har gjort for oss, for det du har ført oss inn i, og for det du skal føre oss inn i, Herre, når den dagen kommer og du åpenbarer deg. Lovet være ditt navn. Og det vi bare liksom trodde her og gledet oss til en viss grad over her, Herre, det skal vi en dag få se i fullt monn. Og vi gleder oss og jubler av glede når vi vinner fram til endemålet for vår tro, sjelenes frelse. Og så vil jeg takke deg for at vi kan kjenne på denne gleden allerede her. Og gi oss derfor, Herre, å glede oss i deg hver dag. Gled dere i Herren, alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Amen.